Goeiemorgen, ek is professor Johannes Redenhuis van die eerste gemeente van die Afashua Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente. Hierdie is deel 11 in ons reeks evolutie en new age versus eskatologie. Is dit fabels of is dit feite? Baie belangrike vraag, is dit fabels of is dit feite? Goed, ek gaan onmiddellik aangaan waar ons in deel 10 opgehou het. En dan gaan ons verder kyk wat sê Karen Armstrong. Ons weet nou dat Karen Armstrong is een van die heel groot ateëste. Sy skryf in haar boek The History of God en sy maak die volgende verklaring. Nou so mooi luister wat sê hierdie mense. Want hulle sê goed, as jy dit lees kan dit soveel sin maak. Maar hulle verskuil die gif van die adderslang in hulle woorde, tussen die lyne. Luister wat sê Karen Armstrong, in The History of God, is haar boek. Humanisme in homself is 'n godsdiens. Nou, sy is 'n ateës. Sy is net 'n humanist nie, sy is 'n totale verklarende ateës. Maar hoor wat sy sê, dat humanisme in homself is 'n godsdiens. Hulle glo nie in 'n God nie, hulle glo nie in 'n skepper God nie. Hulle glo nie in Jaffa, ons Elohim, die allerhoogste skepper van hemel en aarde nie. Maar humanisme in onsself is 'n godsdiens. Sonder 'n God ons skepper. Ek self is my eie God. Nou in hierdie uitgawe, in hierdie hoofstuk 11 en gedeeltes van hoofstuk 12, gaan ons baie keer amper dieselfde goed sê. Maar dis verskillende stellinge wat gemaak word deur Karen Armstrong en van die ander mense. En dis uiters belangrik dat ons na hulle inligting moet luister. Ek self is in myself my eie God. Nou as jy jou eie God is, dan kan jy mos nou nie 'n fout maak nie. Want jy vergewe jouself. Met ander woorde, jy doen dit wat verkeerd is en jy sê dat dit reg. Wat lagwekkend is, is dat hierdie ateëës van alle verskil teenoor haar eie teologie. Want elkeen doen wat God vir hom of haar sê, sonder om in jouself skuldig te voel. Ja, dis mos nou lekker. Jy kan hoerer en moer net as jy wil, jy kan doen net wat jy wil, en dis nie verkeerd nie. Solank as jy net nie skuldig voel nie, so wat sien ek hierso? Ek sien eintlik dat hulle nie gewete nie. Nou wat is die verskil tussen die gewete en die Heilige Gees? Wel, my gewete is gedeeltelik, my heilig is gedeeltelik deel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. So wat gebeur? Eindelijk wat sy verklaar is dat sy het nie die Heilige Gees in haar nie. Want daar is niemand wat daar skuldig voel nie. Daar is niemand wat daar aankla nie. Nou weet jy wat sê die Bybel? Nou gaan dit in Engels kwoteer. Hy sê, the Spirit of God, which is Jaffa El Elohim, will not strive with men forever. So wat leer ek daaruit? Is dat die gees van Jaffa ons Elohim, dis God, sal nie altyd by die mens aanhou kla en klaag en klaag en klaag en jou attent maak en jou skuldig laat voel nie. Maar kom 'n stadium wanneer die sonde die Heilige Gees totaal uitdryf uit jou lewe uit, na buitekant toe. En waar jy dan op jou eie goddelike troon sit, en jy jou God self is, soos hierdie klomp humaniste en ateëste, en jy dan sê dat daar is nie skepper God nie, daar is nie nodigheid vir skepper God nie, en later groei jy dit, jy groei dit, met jou hele hart en jou hele siel, en jou hele verstand, en dit is waar humanisme en ateïsme die Christendom wil hê. Jy weet, naarmate jy aanhou 'n ding doen, dan word het later nie meer vir jou sonde nie. Ek kan onthou jare terug toe die televisie net uitgekom het, was ons het in 'n kerkgenootskap geaanbid, wat een standaard, hulle wou al gepraat van die standaard van heiligmaking, die vrouwens moes bollas dra, en die mans mag nie kopbroek dra nie, en ons mag nie saam geswem het nie, alles was sonde, jy kon nergens rappie toe gaan nie, jy kon niks, alles was sonde, selfs televisie was sonde, toe die televisie uitkom, die een hoogduivel, toe was dit die grootste sonde in die wereld, ja, toe is dit slaags, jy mag nie die televisie heen nie, maar weet jy wat, dit gebeur met ons partykeer op 'n Vrydag aand aan my pa toe gery het, Want vrijdagavond heeft Dallas gebracht, wat die Dallas, die TV-show daar jaren, wat die grootste zonde geweest om Dallas te kijken. Die kerk heeft hier al gepreek, tegen Dallas, o Jay Arden, die Ewings, die spul kan hier onthou, die oliegmagnate. Dit was die grootste zonde geweest. En weet je wat, als ons op een vrijdagavond met pa was, en ons gaan huis toe, wanneer ons stilte tijd gehou het, dan bid ons, dan vraag ons vir God so om verskoning, dat ons om teleurgestel het, ons het ons nou TV gekyk, ons het sonde gepleeg. Dis hoe mens geïndoctrineerd was, geïndoctrineer in jou verstand, deur 'n kerk denominasie, van dis sonde en dis sonde. Jy weet die pastoor sê, en daardie was ek 'n pastoor gewees, die pastoor is 'n God in homself. Ach, ek skiet op, die pastoor word in die kerk gelei, en die pastoor leer die mense wat is sonde. Nou die kerk mag nie, die kerk het gesê, die konstitusie het gesê, dat jy mag nie een televisie, pastoor mag nie een televisie in sy huis sê nie. Nou wat het hierdie goed nou met nieuw huis en ek wil jou wees hoe infiltreer die duivel en ouse verstand, selfs op een godsdienst van. Die pastoor mag nie een TV in sy huis sê nie, want is die grootste sonde. Nou daar het ons nog gepraat van die ousies, wat in die buitenkamer gebleef. Maar op een vrijdag aan, dan gaan sy die pastoor en sy vrou by die ousie in Dallas kyk. Die pastoor is vir haar TV gekoop. Die TV is nie in die huis, hy is in die ousie se kamer buitenkant. Maar dis nie sonde nie. Solank hy net nie in sy voorhuis staan nie. Kan jy sien hoe was ons geïndoctrineer deur kerklike dogma en kerklike leerstelling? Ek gaan nou nie verder oor daai goed praat nie. Ek wil net vir jou sê, dat wat gebeur, as jy aanhoudend dieselfde ding doen, dan raak dit nie meer vir jou sonde nie. En vandag, elkeen van die pastore wat daai jare bestaan het, het elkeen vandag 1 of 2 TV's in my huise. Soms het 2 duivels in die huis. Dan praat ons eers van skoonmaas nie. Maar dit is net 'n grapie. Verstaan ons dit? So wat het gebeur, is dat dit wat sonde was, 40 jaar terug, is vandag nie meer sonde nie. Nou wil ek eens vraag, wat het gebeur? Het die Heilige Gees verander? Nee, die Heilige Gees of die Ruach het nie verander nie. Die enigste ding is, ons oog oopgegaan en ons het self geleer spel en lees. Ons kon self die Bybel begin ondersoek. So wat gebeur op die einde van die dag? Ons moet verskriklik versigtig wees, wanneer sekere goed na ons toe oorkom. Want dit is nie net wat na ons toe oorkom nie, dis hoe dit na ons toe oorkom. En dit is wat die atheïste in meesters geword het, is die manier wat hulle goed vir jou oorbra, dat het lyk soos 'n lekker roomys wat jy nou daar so in jou hand wil vas, op 'n warm somersdag. En nou lek jy daar roomys, jy weet hy gaan jou vet maak, jy weet hy gaan kilojoules asin, ach maar wat in Afrikaans, jy worry nie, ons werk het maar weer môre af. Sien wat gebeur, jy kan nie met sonde speel nie. Sonde het soms ons oog gekos. So wat gebeur, is dat deur aanhoudend dieselfde ding te doen, verloor die Heilige Gees. Het voel of hy sy krag verloor, maar is nie sy krag wat hy verloor nie. Hy het ons nou gesê, ek het net door die skrif quoteer in Engels gesê, and the Spirit of God will dwell with men forever. Hy staan in jou angel aankla nie. Hoekom? Want jy het homself later uitgestoot, dis jy wat hom uitstoot nie. Dis jy wat hom uitstoot. Dan sê die skrif, hy sê dat die Vader het vir hulle die leen gestuur, so dat hulle die leen kon glo, dat hulle in hulle sonde kon sterf. Ja. Hulle wil dan die verkeerd doen, hulle wil dan die leen glo, nou geef hulle alles. Daarom sê Openbaring 22, dat hy wat skoon is, wat skooner word. Ek vind het daar by 10 vers 14, Openbaring 22, hy sê, hy wat skoon is, wat skooner word, en hy wat veilig gaan, veilig wil word. Nou hoe word jy veilig? Wel, jy druk die Heilige Gees weg, die Ruach HaKodesh, jy druk hom weg, en later glo jy dat daai verkeerd wat jy doen, is dan reg. So as jy Karen Armstrong hier so, in haar boek, The History of God, sê jy, elke mens is 'n God in homself, nou jy kan net 'n God in jouself word, wanneer jy die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, om onttrek het aan jou. Hoekom? Deur jou eie teologie en leerstellinge aantang, en het jou geest en jou siel so vergiftig, dat die Ruach nie meer met jou kan praat nie, of ek wil het anders te sê, nie meer met jou wil praat nie. Sy sê in haar boek, The History of God, sy sê, ek is een God in myself, Want elkeen doen wat God vir ons sê om te doen, sonder onskuldig te voel. Het jy nou gehoor? Hulle glo nie in God nie. Hulle glo jy is jou eie God. So jy kan doen solank as wat jy dit wil doen, solank as jy nie self skuldig voel daaroor nie. Dis die Heilige Gees. Wat sê Joshua toe in hemel invaar? Stuur dit die trooster namelijk die Heilige Gees, wat jy sal lei in alle reg en waarheid en oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Wat doen die Heilige Gees? Oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Hy leer ons in alle reg en waarheid. Wat doen die Heilige Gees? Die Ruach HaKodesh. Hy maak die bruid van Joshua by mekaar. Hy maak ons skoon. Hy, ek wil amper sê, die Ruach is amper soos die asset. Hy purify. He's making you clean. He's making you holy. Hy sê, ja, hy wil ons so rein hee, dat ons totaal in God of Jahwe ons Elohim se plan kan inpas. Maar Absalom sê nee. Nee, sy sê nee. Sy sê, you must be a God in yourself. Whenever you are a God in yourself, you won't feel guilty anymore. So dat ons moet bykie dink, ne? As sonde, miskien het nie meer my sonde is nie, moet ek oppas dat ek nie al self so ver weg beweeg het van Joshua af, dis Jesus Christus af, dat ek nie meer die Heilige Gees stem hoor in my leven nie. Karin Amstrop verduidelik verder dat ateïsme, wat is ateïsme? Hulle glo glad nie in God nie. Hulle glo glad nie in die Skepper God nie, hulle glo in God, maar dis hulle self, sy het ons gesê, want nou, sy is een ateïs, sy is nie net een humanist nie, sy is een totale ateïs. Solank ek my eie God is, kan een aanslag verduidelik dat ateïsme is een godsdienst vir hulle. En gee vir hulle, dis nou die humaniste, die ateïste, die mense, een versekerende gevoel in hulle harte, om te wil bestaan. Hulle wil deel wees van die gemeenskap, hulle voel hulle die reg om te bestaan. En hulle voel hulle het reg om hulle godsdienstleringe aan jou af te smeer. Soos wat die Christendom uitgaan om Christene te maak, en die Boeddhiste en die Hindoes, Islam, Mohammedane wil maak, soos die ateïste besig om mense in te trek, deur hulle godsdienstige leerstelling, hulle het die wil om te bestaan. Ek wil vraag, wat doen ons as wedergebore bruid van Yahshua? Wat doen ons? Maak ons disciples? Of ons godsdienst sê in een watteikie toegemaak, die mense laas aan my moet net nie weet dat ek is wedergebore nie. Die mense in die kantoor moet net nie weet dat ek is een jafis nie. Terwyl die ateïste sê, dit, hulle gee nie om nie. Dit is een gevoel wat vir hulle bestaan. En weet jy wat sê sy, hulle lewe vir daai gevoel. Die humaniste glo dat elke God is net een middel tot die mens op die aarde. Elke God is een middel. Solank het net nie een christelike God is nie. Wat my verbasend is, is dat die al die tyd kansie gemaakt word tegen die christelike God, Jaffa ons Elohim, die skepper, die allerhoogste skepper van hemel en aarde. Hoekom vrees hulle? Ek kry nie in een boek van die humaniste, en ek het het rond, waar een van hulle ooit sê, dat Islam, om in Islam te glo, is verkeerd nie. Om Mohammed aan te hang, is verkeerd nie. Om Allah te aanbid, is verkeerd nie. Ek het nog nie een van hulle gevind, wat my gesê het, dat boeddhisme is verkeerd nie. Inteen die hele soort spul van hulle dit vorm sat aan miste. Hulle allemaal hang boeddhisme aan. Hulle allemaal hang boeddhisme aan. Free minds, free spirits, zing, hulle hang al hierdie oosterse goede aan. Maar hulle wil net niks met die christelike godsdienst te doen nie. Hoekom? Hoekom dink jy, maak hulle soveel kapsie teen die christelike godsdienst? Weet jy hoekom? Want hulle moet sekerlik iets waarheid in wees. Want as jy gesê, ek hoor hulle nie praat of skryf teen boeddhisme, hindoeïsme, enige oosterse godsdienst nie, en teen Allah nie, glad nie, glad nie, dood soos die grafte, in teendeel, beveel hulle die oosterse godsdienste aan. Jy gaan later nie reeds sien, hoe hierdie profeters van Junisa, die klomp agnoste wat hier sit, die klomp nieuw eisers, klomp vry messelaars, wat die eentje predikante opleid. Ek hoop jy jou wijs. Ek hoop jy jou wijs. Hoe hang hulle self oor soos een goede aan? Ek wonder die predikante sukkel om die Bybel te lees nie. Sit 7 jaar op die universiteit, kan nie die Bybel behoorde lees nie. Want hulle leer oor humanisme en atheïsme. Lees Karim Armstrong en die ander ouens se boeke goed. Dis hulle glo dat humanisme of sy glo, humanisme glo, elke god is net 'n middel vir die mens op die aarde. So dis iets wat jy gebruik. 'N God is net 'n middel, 'n God is net 'n middel. Ons gaan net nou sien hoe gaan hulle afteen oor die Christelike godsdienst. Die nie uiters glo dat God ons Vader. Ek verwys na God ons Vader om vir ons net te wys dat dit verwys na die Christelike godsdienst. En onthou, ek gebruik net die woord Christelike godsdienst hierso terwille van die gesprek vorm. Ek glo glad in die woord Christen nie, want dit is deur Constantijn 327 na Christus by die Council of Nicaea is geskep. Alright, jy is glo dat God ons Vader oorbodig is. Jy het hom nie nodig nie. En dat hy net 'n skepping is van die Bybelse Jode. Die Bybelse Jode, die nomads, daai wat deur die woestyn getrek het met hul kamele. Hulle het hom geskep. En dat die mens self 'n god in homself is. En dat hulle wat 'n skepper God wil aanhang, in hulle eie onvermoë glo. En dat hy dan in hulle gedagtes bestaan. So eintlik wat ons sê, elke Christen, elke wedergebore kind van Jahweh, elke gedeelte van die brein, elke Jahvis, ons is lewe in onvermoë. En ons het 'n skepper God nodig sodat ons 'n bestaansreg het. Ek is so bly vir daai ou koortjie wat sê, "He's the darling of my soul." Oh, I love him so much. He's the darling of my soul. As dit dan so is dat ons 'n onvermoë het, dan sê jou een en sê, in hierdie onvermoë word daar dag vir dag ander mense bygevoeg wat dan ook 'n onvermoë het. Jy moet net glo dat God dit wat hulle in die 21ste eeu skep, verskriklik belangrik vir die volgende geslag kinders sal wees. Karen Armstrong sê dat die God wat hulle nou skep in die 21ste eeu, hulle glo nie in God nie, maar al die tyd verwys hulle na die God in hulle self. Verskriklik belangrik is vir die volgende slag kinders wat gebore gaan word. Wat sê jy? Wat doen ons vir ons kinders? Wat doen ons vir die geslag wat gebore gaan word? Jy moet net glo dat God die skepper van hemel en aarde is net 'n voorwerp vir verswakte mense om in te glo. Ja, hoe beledig hulle ons die hele tyd? In Engels wil ek het sê, eintlik wat hulle vir ons sê, julle is 'n klomp losers, man. Julle is useless. Jy moet net glo dat die skepper God van hemel en aarde is net 'n voorwerp vir verswakte mense om in te glo. En dat ons iemand moet hê om te blameer vir ons mislukkings in ons lewe. Weet jy wat? Ek het 'n paar mislukkings in my lewe gehad, soos enige ander mens. Veral wanneer jy Jahweh dien, dan is die aanslag mos teen jou lewe meer as wanneer jy humanis en 'n ateïs en 'n pantheïs is. Daarom vloukel net so deur die lewe. Want daar is nie aanslag van hulle kant af nie. En weet jy wat die Heilige Gees plaal nie is mee aan, ja, die Ruach, hy los hulle maar net wat hulle begaan in die sonde. Want ek het ons vir die skrif kwoteer wat sê dat Jahweh stuur hulle die leen, so dat hulle kan glo dat hulle in die sonde kan sterwe. Hulle gaan die loon vir hulle daar die eendag ontvang. Jy sien, hulle sê dat ons het hierdie skepper God nodig, omdat ons verswak in onsself is, en ons iemand anders moet hê om te blameer. Nee, dit is so, vanal ons Afrikaner mense. Ons het 'n gewoonte om ander mense blameer vir ons mislukkings in die lewe. It's never me. Dit is altyd iemand anders. Dit is deel van die Afrikaanse kultuur. Daar's twee goed wat die Afrikaners baie goed doen. Daar's niemand in die wêreld wat dit beter doen nie. Hulle kan mekaar blameer, die een vir die ander een. En dan die ander ding is die Afrikaners kan nie een die son bo die ander se kop laat sien skyn nie. Dit is nog ongelukkig so. Ek is jare in my lewe in besigheid. En ek of jou ken en sê, my vriend, jy het nog nooit gesien hoe jaloers kan Afrikaners wees nie. Ander kulture sal jou seën en jou bless as jy gebless is. Hulle sal bly wees vir jou. Maar nee, vader, as jy 'n nuwe kar ry, moet hulle 'n nuwe kar ry. As jy 'n nuwe hemp aan het, dan moet hulle 'n nuwe hemp aan het. Hoe, en hulle living with the Joneses. Vergeet om by die Joneses te lewe. Maar dit is deel van 'n kultuur, 'n afgunstige kultuur. En hulle sê, dit is waaroor die mensdom dan, die Christen mensdom dan, 'n God moet hê. So dat hulle iemand hê om te blameer. Maar dit wat die humaniste mee besig is, is vir die volgende geslag kinders. Humaniste glo dat God die skepper van hemel en aarde is net 'n voorwerp, nou moet jy mooi luister, vir verswakte mense om in te glo. Kyk hoe beledig hulle jou. Hulle sê jy swak, omdat jy in Jahwe swak glo. Dan wil ek, wat ek wil vanmôre sê, dan wil ek eerder verswak wees. Ek is swak, want hy is sterk. Ek is swak, want hy is sterk. Hoekom? Want hy dra my. Hulle sê, ons soek altyd, omdat ons verswak is, die Christendom, soek ons altyd iemand anders te naby ons, om te blameer. Jy moet net glo dat God ons Vader is een skepping van die klompie Jode 4000 jaar gelede. Hy bestaan nie, en hy het nog nooit bestaan nie. Dis een Joodse story, wat 4000 jaar gelede in die woestyn begin is, deur die klomp nomads. Nomads is daar, is die Engelse woord vir daar, trekkers, wat met hulle kamele, van een dorp na die ander getrek het. Sout goed verskuif, en velle, en matte, en die type goed. Dis dat, dit, hulle het omgeskep. Op een ander plek sê hulle, dat die God wat ons dien, het amper soos een spook, want die mense het hom geskep as 'n teevoeter vir die geeste wat daar was. Hy sê die Jode in die oudheid, in 2000 jaar gelede, was verskriklik bang mense gewees. En om hulle sit in die woestyn, en is pik donker, hulle is bezig om te trek, dan hoor hulle die geluide van die nagdiere, en dan, om hulle self te laat beskerm voel, toe skep hulle hierdie God wat omgeef vir hulle, wat hulle sal bewaar teen hierdie bose diere en die bose magte en die geleide. Maar daai God het nog nooit bestaan nie. En onder het maar traditie was, dat die trekkers, die nomads, as die pa nomad was, dan die seun het nomad geword, en die seuns het nomads geword. Hulle het die traditie van die handeldryf voortbestaan. Amper soos die ou wat 'n winkel het, alder hy gaan nie elke dag na sy winkel toe nie, hierdie ouens het getrek, hulle was transportryers. Ons kom nou net van die see af. Ja, jy kan nie goed vertrok is op die baie nie. Transportreiers. Skuif goed na die kus toe, na die hawe toe, skuif van die kus van die hawe af, terug na die binneland toe. Dis transportreiers. So wat was die nou net? So was transportreiers geweest. En hulle het iemand gesoek om hulle te beskerm teen die geleide van die nacht. En dan daai mythe, hulle noem het mythe, is dan nou net oorvertel en oorgeskryf later in storiekies. En dan aangepas om by die omstandighede aan te groei. Nieuw uit het groe dat elke mens op hierdie aarde is verantwoordelik vir sy eie omstandighede. En dat daar nie God bestaan wat verantwoordelik is daarvoor nie. Maar ons is 'n God in onsself wat verantwoordelik is vir ons eie omgewing. En die wat daar in lewe en wat daar gebeur. Ja, daar is die hele mond vol. Elke mens, hulle sê, elke mens is verantwoordbaar vir sy eie omstandighede. Ek wil sê, dis gedeeltelik reg. Dis nie heeltemal verkeerd nie, hoor. Elke mens is eintlik verantwoordelik vir wat hy is en vir wat hy doen. Ons kies om sekere goed te wees. Ons kies om sekere dinge te doen. Ek meen, as ek vat, as kind, ek meen, ons het in Summer and Jack groot geword, in Jimmiston Driehoek, hier wat die Oosrand ken, die myngebied, dit was een myngebied, en my pa was een rigger in die myn op daai stadium. Dit was die tyd van armoede. Net om in die tyd die mense in die myne gewerk, net om 'n mynhuis te kry. En wat vreemd was, dat elkeen het 5-6 kinders gehad, dit is al sportverdryf wat daar was, tijd verdrijf. Ze hoef je tijdjes te krijgen. Nooit gedink aan die nagevolg om het groot te maken, maar toe maar. So ons het arm groot geworden. Ons het rechtig arm groot geworden. Maar ordentlik. In termen van, my pa het seker normes gehad in die huis wat gegeld het. Waarvan godsdienst een was. Nou omdat ons arm groot geworden het, kon ons besluit het, om ons arm, ons kinders, een dag wil arm groot maak. Maar omdat ons in armoede groot geworden het, en ek gaan ook weer so bykie van my lewe vertel toe ek een kind was, om net vir u te sê, en ek wil jy met jou eie lewe nou sien, toe jy een kind gewees het. Ek kan onthou, ons was so 13 jaar oud, ek en my boete Hendrik, toe kom ons van die laarskool, Simmerdiep laarskool gestap, nou, jy wat nou driehoek ken, as jy van die Simmerdiep laarskool af Simmer en Jack toe na die myn stap, dan hier op die rechterkant van, was daar een groot kolenjaard gewees, ons is sommer van hulle so gepraat, die kolenjaard, dit waar die trokke, die treintrokke, die kolen afgelaai het, en van die jare was ons schoolstove gewees, en was nie die heel ryk mense het elektriese stove gehad, en kapers in die swembad. Nee, die ander het allemaal maar koolstove gehad, en Sloukomberg Bastions, die stofie wat die stof om die water warm te maak. En wat ons so afstap, die kolenjaard op die rechterkant, en laas die kolenjaard, was een boksfabriek, houtboks, houtkaste. Hulle het, die jare het hier gekry met die genoem, shake-shake. Die zwart mense het dit gedrink, shake-shake. Dit is ook een bier wat hulle gemaakt het. En die ouwe die kaste gemaakt waar die bier ingegaan het. Nou as hy die kaste se hout smy, dan was al stikkie, wat ons in Engels sê, ofkat hout, afsmy hout, afval hout, van so ampere voet lang, so 10 duim lang, so 300, so 270 millimeter lang in vandagse tyd. 27 centimeter, ne? Nou verstaan die jong mense ook. So, en daar wat een hoop hout gelee, van die opkas. En eenmarig, ons het gereeld by dit voorbijgestap, by die noote vraag gesien nie. En eenmarig stap ek in my boetie van die school af, en ek sien hierdie hoop hout. En ek sê vir hom, kom ons gaan vraag daai oom, en ek krijg een gedachte, kom ons verkoop hout. Elke mens moet sy kool aan die brand steek met hout. Ek sê, kom ons gaan vraag om op ons van die hout kan koop. Ons kom by die oom, en ek vraag by die oom, is daar kaart dat ons van die hout kan koop? Weet jy, jy kan al die hout vir cent kry. Jy hoef nie cent te betaal. Kijk of jy dit kan weggerei kry. Nou daar begin op 13-jarige ouderdom, ek en Hendrik se houtbezigheid. Ons het kaskar gebouw, wat seker so 3 meter lang was. Hy kon 20 sleepsakke hout vat. Ons het kliënte gekry. Een week later, doet ons 20 kliënte wat ons hout aan verkoop. Daai tyd was het 5 cent een sak of 8 cent een sak of. Kan jy onthou nie, so lang terug. En daarom 64, 65, 1965. En wat gebeur, ons begin hout besigheid. Dan 2 keer in week gaan verkoop ons hout. Op 'n woensdag laai ons hout af, en op 'n vrijdagmiddag laai ons hout af. Nou daai jare toe werk my pa vir 80 rand te week. Nou, want die myne is toe toegemaak. My pa werk soos 'n stoorman by iemand vir 80 rand a week. Van 7 uur af tot 5 uur in die aande. Net die eentje van ons af, as jy Jimmison ken, was Jimmison Kelly's, die sokkerveld. Die sokker, die goeie sokkerklap. Ek het Simba chips verkoop. Ek onthou die story tot vandag toe. Simba chips, corners, pita, frito's, pavniks, voetbaltickets, biltong, voetbaltickets, ek onthou dit tot vandag toe die rinkie. Dan maak ons so 20 rand, 30 rand met die Simba chips, dan maak ons so 20, 25 rand in die week met die hout. Op die saterdag ook in die tel, dan die Jones ons op, dan gaan verkoop ons sunshields, hierdie sonskerpies, by die cricket of by die rugby, of wat ook al, dan maak ons elke keer weer 20 rand. So ons het op een week, ek en my broer, van die hout af, en dan benadruk met die rappie, en die sokker, en wat ook al, simbatjes, en peanuts, en konies, en frito's, dan maak ons so 80 rand, 90 rand elke een. Dan vat ons daar geld, kom ons maak elke een 80 rand, dan hou ons vir ons elke een 20 rand, dan gee ons vir my pa die ander geld, hy het nooit gevra vir die geld nie, dan gee ons dit vir hom. Want ons geweer daar ons behoefte. Dan daar 20 rand wat ons terughoud, dan koop ons bicycle parte. Want ons het bicycles opgebouw. Dit was een ander deel van ons bezigheid. En die mine boys wat voorbij gekom het, daar jaar het ons hulle so was, hulle so geken gewees. Wat al voorbij gestap het, voor ons huis. dan maak ons die bicycle aan die hek vast met die ketting, dan koop hulle die bicycles by ons, vir 20 en 30 rand, en 40 rand, en 50 rand. So wat het gebeur? Daar het ons entrepreneurskap ontwikkel, en ek wil dit sê, as Simmer en Jack 100 kinders opgelever het, dan het 90 van die 100 kinders het entrepreneurs geword. Hulle het geleer uit die armoede uit om te survive. Hulle het geleer om iets anders te doen. En hulle het geweier om hulle kinders eendag groot te maak in sulke armoede. So wat sê ek vir u vandag hierso? Dat my omstandighede as 'n kind, en ek dink dit is wat gebeur het, dat ek op 27 jarig ouderdom al my eerste besighede begin het. Die entrepreneurskap was daar gewees van hout af, van jongs af. Ek het al 'n boek gewerk, het nog nooit klaar geskryf nie. As jy kan hout verkoop, kan jy enige ding verkoop. Dit gaan oor business principles wat ek mee besig was. Ek het is 'n redelike dik boek. Ek sal hom seker eendag klaar maak. As al tyd is, mos met te veel alle goed besig wat geestelike waarde het op die oomblik. So wat het gebeur? Uit die armoede uit was dit vir ons gebore gewees om te wil beter doen, om te wil beter bestaan. Ek sou vanmôre dink, dis nie skande om arm te wees nie, maar dis 'n skande om oneerlik te wees. Dis nie skande vanmôre om arm te wees nie. Dit moet my motiveer om beter te wil doen in die lewe. En as daar jong kinders is wanneer hierdie reeks luister, dan wil ek vir jou sê, moenie dat die armoede waarin jy gebore is, jou eindestinasie sal wees nie. Laat ek wil dit in Engels sê, laat dit die stepping stone in jou lewe wees om beter te wil doen in die lewe. So wat gebeur? My omstandighede waarin ek gebore was en waarin ek groot geword het, het nie bepaal waar my eindestinasie gaan wees nie. Aan Jafashua al die eer vir alles wat hy gedoen het vir ons deur die jare. En ons eie onvermoë, ons kan nie in onsself roem nie. Ons roem in die bloed van Jafashua. Hy sê, as hy ons nie gedra het nie, het ons ook lank al geval. Maar hy dra ons deur. Ek wil vanmôre sê, ek het nie 'n ander God nodig nie. Luister wat sê hulle. Ek het 'n God, ek is 'n God in myself. En hulle sê, ek het nie 'n ander God nodig nie. Ek wil vir jou sê, as ek 'n God in myself was, dan was ek ook dalk 'n boemelaar gewees. Het ek ook dalk by jou woord gestaan en sê, sorry, no job, no food, God bless, five rand, please. Verstaan jy wat ek sê? Nee, ons glo in hom, en hy is ons sorg, en hy dra ons deur, en hy gaan voor ons uit, en hy hou ons vas. Ek weet ek nou 'n bietjie tyd opgevat om jou te vertel rondom dit wat gebeur het, maar ek wil hê dit moet motivering wees in jou lewe om te gebruik vorentoe, en dat die omstandighede waarin jy is, nie jou eindestinasie is nie. Maak dit die stepping stone in jou lewe om beter te wil bereik in Jafashua. Ons gaan nie so stop, die tyd het ons gevang, mag die vrede van Jafashua en sy blydskap in jou hart en in jou lewe wees, tot ons weer gesels, en mag hierdie studie vir u groot seën wees. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie uitsendings luister, stuur vir die kaart is my vrou net 'n WhatsApp, 0722-367-124, vraag of plaas nou op die groep, dan sal ons dit so maak. Die heel makkelijkste is, gaan na my webtuiste toe, www.jafashua, een woord Engels, IAHVAHSHIA, dis die Hebreëse woord in Engels, jafashua.co.za, en as jy oop maak, dan lê die openbaringsreeks daar, jy kan op hom klik, of as jy die lesings wil hê, gaan kyk by waar jy sê lesings, klik jy op die lesings, en gebruik nou maar net 'n voorbeeld, kom ons sê daar byvoorbeeld die groot leen, klik jy op die groot leen, dan lê daar 18 verskillende nommertjies, dan klik jy op die eerste een of die derde een wat jy wil hê, dan kan jy daar luister, daar is baie inligting daar. Dan as jy meer wil weet oor die geopenbaarde name, dis ook voor op die blad, maar as jy wil dit graag hê dat ek moet vir jy stuur, stuur my e-pos na eebybelskool@gmail.com. Al sê dit ek is aan mekaar, eebybelskool@gmail.com. Ons dienste word sonnaoggende direk wêreldwyd uitgesaai, Instagram, Telegram, Facebook, al die verskillende vorms van die internet. Gaan net op die website al die Een link is daar, klik op die link en dan is die deur. Vrede vir u tot ons weer gesels in die mooie naam van Yahshua. Laat dit so wees.